Tontolo meva, fandarana resahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary Malala Cyril. Fali tafaraka aminao ato anatin'ny fandarana tontolo meva indray tompoko lahy sy tompoko vavy miarabanao no manasanao anjoatra amin'ny faran'ny fiarahana. Tozao indray ary ny mety ho endriky ny fiarahantsika anio. Amin'ny zanam-pandarana voalohany no hitondrana aminao ny asa ataon'ny fikambanana iray antsoina hoe Avenir eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny maingoka izay indray ny biby ho fantaritsika amin'ny ampahampotoana faharoa amin'ny fiarahana. Asongadina amin'ny zanam-pandarana hitondrana ireo dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny momba ilay fitaovana antsoina hoe Firecast anaramaso ny fisian'ny doroala sy ny dorotanety eto Madagasikara vokatry ny fiaraha-miasa ny Conservation Internationale sy ny NASA. Ny tsara ho fantatra nikasika ny antsoina hoe desert no hoentina aminao anatin'ny zanam-pandarana momba ny fanabeazana ra tontolo iainana amin'ity anio ity. Toy ny mazatra antsika moa dia ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany no amaranana ny fandarana tontolo mefa. Isan'ny asa iandraiketa ny fikambanana iray antsoina hoe Avenir any amin'ny distrika ny Manjakandriny iny nanomboka tamin'ny taona 1975 ny fanentanana ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha tsika izao ary ny fanazavan'ny filohan'ny mpanorona ny fikambanana sy mpitantana ny fikambanana amin'izao fotoana ihany koa makasika izay atanatin'ity zanam-pandarana voalohany ity nandritra ny resadresaka ny fanaovana taminy Ramatora Zazary Vola Vololona Estera.
Nanazava momba ny atao hoe ady amin'ny fahadorotanety dia indrindraindrindra koa izany nampianatra ny olona ny atao hoe fampiasana saribotany tamin'izany fotoanandro izany mitety tanàna hoe aza ampiasaina loatra ny fanimbana ny ala fa misy fomba azo atao anaovana ny filana araka ny afo izany ara enerjia andrahoantsika sakafo dia izay momba ny fanentanana momba ny saribotany izay nanao ihany koa izany izay teny mpandehanana teny izany dia na misy fitarainana momba ny herisetra dia mbola tsy dia nitodika loatra tamin'izay aloha izahay tamin'izay fotoana izay fa manome vaaolana ihany fa le fanentanana momba ny dorotanety no tena natao tamin'izay.
Nanahoana ny vokatra tamin'ny akabeny vokatra azo tamin'izay le fanentanana ao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalany ady amin'ny dorotarety sy ny fampiasana charpentany?
Dia tena naomby tokoa izy io satria hatramin'izao aloha dia mbola hitantsika izany ireny charbon mifangaro ohatra ny tany na bozaka ireny mbola ampiasain'ny olona foana izy io ary misy fanatsarana ary na dia tsy manao tsona ary izay dia misy olona manatsara misy fikambanana betsaka manatsara an'izy io hatramin'ny vato izao efa atao miaraka amin'ny charbon miaraka amin'ny arina izany dia mahombo ilay izy satria izay izany nahita hoe ny any ambanivohitra dia mampiasa an'io ihany koa miaraka amin'ny kitay fa tsy hoe kitay daholo ny ampiasaina ary ny any ambanivohitra koa moa izany raha ny ambanivohitra tontolo andavanandron'ny olona tsy mikapan'io ala be azo be hitanao io izy fa maka an'ilay rantsany menjera dia maka amin'ny bozaka dia mety be izany ilay izy sady tsisy fatiantoka ho anatrareo mihitsy n'ilay izy tsy dia misy fitarainana izany hoe mikapa hazo mangalatra hazo na manimba alabe ny tambanivoatra ankamaroan'ny vehivavy ao an-tokantrano fa mampiasa an'izay ny saribotany sy ny kitay ratsandratsakazo menjera amin'ny tany izay.
Ary nikasika an'ilay dorotanetina nahoana ny akony izay tamin'ny mponina nanaovana ny fanentanana?
Ie, amin'izao fotoana izao aloha izany ny dorotanety izany dia misy fotoana izy tena tsy dia lisy mihitsiny dia satria izay izany ny asanay koa izany ilay mandehandeha any ambanivohitra eny any amin'ny toerana samihafa eny dia mbola nahita vitsivitsy izay dia ao anatin'ny atao hoe fivorimbenay izany dia nanao hoe anentana indray tsika hiverina anentana indray momba ny zoan'ny ala fiarovana ny tany sy ny ala mba anafoanana anafongorana anazy mihitsy voarainy foana voaray izany ilay izy matoa hitanao hoe amin'ny toerana andehananao izany vitsy dia vitsy ny dorotanety nanomboka hatramin'ny fotoana tamin'ny roarivo nanaovana izany fanentana izany.
Anao ihany koa ny ezaka ataonareo amin'izay hoe fanamafisana ny fanentanana ao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana?
Efa ny ezaka natao koa izany a dia manentana ny mpamboly rehetra, ny le tompona andraikitra ny ambanivohitra eny izany e, anao fambolena hazo, de hoe mamboly hazo tsy voatery hoe ny alabe ihany fa voankazo, ny fambolena andavanandro, maintso ny tanàna, maintso ny tanimboly a, dia efa mihatsara ny rivotra, misy voankazo daholo rehefa mankany ambanivohitra angamba anao dia mahita andreny hoe misy voankazo daholo manodidina ny tanànany olona. Dia mahafinaritra anay no mijery an'izany satria izay manana fijery manokana izany a amin'ny fivoaran'ny tanàna. Dia mahafaly anay izany no mitenenareo hoe misy fivoarana izao ny any ambanivohitra. Fa na izany ara izany a, misy olana kely ihany jerena sy tsy maintsy hovahana amin'ilay olana ara-tany, satria izay izao no tena hitanay hoe manahena ny ezaka ataon'ny mpamboly.
Amin'ny ankapobeny amin'ilay asa ataonareo amin'ilay fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana, manahoana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy?
Misy horonantsara any aminay a, ny association Avenir, fanentanana ny vehivavy izany a, anao fambolena hatrany. Eo moa izany ilay sakana amin'ity hoe herisetra ity, satria efa hitanay izany fampifamatotra izany a ilay fahaleovantena ara-tsakafo sy ny herisetra, satria tena tsy afaka mamokatra mihitsy ny vehivavy rehefa tratran'ny herisetra, mihena ny herisetra. Ary nahita olona izany izay a, izay vehivavy tsy hiaran'ny herisetra mihitsy izy, dia nanao fanadiadiana manokana momba izay, dia teo no nahitanay hoe ay ve tena afaka mamokatra be mihitsy izany ny vehivavy a rehefa tsy hiaran'ny herisetra. Ary amin'izay horonantsara izay dia any izany hitany hoe vokatra ny vary, vokatra ny tsaramaso ao an-tranon'ilay olona, feno voatavo, voankazo, inona tena mahomby mihitsiny. Ary ramatoa io izany a any faritraisanay any amin'ny distrika Manjakandriana, dia tamin'izay mihitsiny hoe aoka mba hiady mafy a fanomezana tany ny mpamboly, ny tantsandry indrindrindra vehivavy, fa tena tena tsinofinofo izany ilay fitenenana hoe tsinofinofo izany ilay fitenenana hoe fahaleovantena ara-tsakafo io, fa tena mety ho tanteraka io, satria raha olona iray izao izay ramatoa izay manana zanaka dimy izy, dia tsy misy zavatra mahorohoro endry zareo mihitsiny, eny fa mipetraka any ambanivohitra izy, ary tsara atao modelo antsika mihitsiny a, manana tany izy esana ny zanyteneniko anao izany hoe fahaleovantena ara-tsakafo ny anazy, dia manondrana ary izy, manome izy, mafo izy, malala tanana, ary tsy manana izany hoe fahoriana araka ny fitaovam-pianarana izany ny zanany. Ary tena efa nijoro vavolombelona izy, efa azo a any amin'ny rakitsary any izany fahaleovantena ara-tsakafo, izay tena mety ho tanteraka io, fa tokony hisy ezaka be diaibe koa izany a ho an'ny fitondram-panjakana, ho an'ny tsirairay, ho an'ny vondron'olona, ho an'ny fikambanana maro, hoe tsy nofinofo io fa tokony homena lanja ny ambanivohitra. Dia izay izany manontony koa mahatonga anay hoe izay aloha izany natsapan'izay, dia mandeha izay, mandeha tsy vozina izay a, hoe izay ny tena tanjonay hoe mba hisy fahaleovantena ara-tsakafo, hisy tontolo iainana mahafinaritra ny ambanivohitra, satria malalaka, dia tokony ho atsaraina hatrany hatrany.
Mainko ka no iantsontsika malagasy ny biby ho fantarana izao. Scorpion kosa no iantsoany ny frantsay azy. Bibikely tsy misy taolana izy io, sokajiana ho isan'ny iray tarika amin'ny antsoina hoe arachnide. Ny fananany vatana somary kely sy hety ary fisaka. Ny fizaran'izany vatana izany ho faritra maromaro, ary ny fananany rambo lava ahitana pinsa efatra no mampiavaka ny maingoka. Io rambo ny maingoka io dia mifarana amin'ny fanjaitra iray maranitra dia maranitra ary misy poziny, avy amin'ny taovakely mamorona tsiranoka karazandroa. Raha atao indray mitompo maso a dia mifolaka somary miakatra makany aloha ny rambon'ity bibikely ity. Araka ny fanisanana nataondreo patience dia misy karazany enjato eo ny maingoka miparitaka eran'izao tontolo izao. Ny tany mafana sy be orana toan'ny Madagasikara no fantatra fa ahitana azo betsaka. Amin'ny ankapobeny dia volontany na mavo na mainty ny lokony maingoka. Eo anelanelany ny 2.5 sentimetatra hatramin'ny 20 sentimetatra ny alavany. Fantatra nefa fa izany antsoina hoe maingoka mainty ny Afrika izany no lehibe indrindra, satria 5.20 sentimetatra ny alavany rehefa tena lehibe izy. Tsy mahavantana loatra ny maingoka ny mandeha amin'ny andro mazava, araka izany a dia ny alina ny tena ahitana azy ireny sy ivoahany ny toerana hipetrahany. Bibikely sy ny alina no tena sakafo ivelomany. Amin'ny alalan'ilay pinsa efatra nanany a no akany izany sakafo izany. Rehefa voaketika ao ilay remby dia tsondrominy amin'ilay fanjaitra ary andefasan'ilay pozina ho aminy a mba tsy ho afamihetsika. Tsy ny biby sendra azy ihany akory no mety ahazo ny pozina avy amin'ny maingoka fa ny olombelona ihany koa. Marary tokoa ny tratry ny maingoka hoy ny manam-pahaizana manokana. Amin'ny ankapobeny anefa hoy a dia tsy atahorana ahafaty loatra ny tsindro ny maingoka. Na izany aza tokony hitandrina ihany ny rehetra satria ny karazana maingoka mivelona amin'ny faritra avaratry Afrika sy any Meksika no tena atahorana indrindra satria raha tsy voatsabo ainga n'ilay olona voatsindrina dia mety ho faty mihitsy. Fantaro fa ilay pozina ao amin'ny maingoka dia misy akony eo amin'ny fibaikoan'ny atidohan'ny olona voatsindrina ka arakaraka ny maingoka ny mety aratsy na tsy ny vokany. Amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny fomba hafakely no iraisan'ny maingoka lasy vavy araka ny fanadiadiana sy ny fikaroan'ireo paisiansy. Mifamatotra amin'ny alalan'ireo paisa ananana izy ireo amin'izany. Aorian'ny firaisana dia tehirizin'ny maingoka vavy ao amin'ireo atody ary izy no miantoka ny famelomana azy mandritra ny volana maromaro a mandra-pafoiny. Rehefa foy kosa ireo atody ireo dia hoentiny manaraka azy eny foana ireo zanany. Mazana dia ataony ao an-damosiny izany mba tsy ho very a sy tsy ho ravan'ny fahavalo. Araka ny nambarateny ampiandohana dia ny tany mafana sy be orana no tena hitana betsaka ny maingoka. Ho antsika eto Madagasikara manokana dia fantatra araka ny fanadiadian'ireo manam-pahaizana fa any anaty vado na toerana kizokizo sy mandomando a no tena ahitana azy. Mahagaga na dia bibikely aza no nambara fa sakafony maingoka dia tsapa araka ny fitantaran'ny olona indrindra ny any ambanivohitra fa anatonany maingoka ny toerana ahitana taolatrondro miparitaka mandritra ny fotoana maharitra. Maro amin'ny malagasy ihany koa no manana fahasoavana manokana ka afaka mitsabo ny olona voatsindrony maingoka. Kakerina ny faritra voaketoka sy voatsindrona dia avoaka ny raha eo amin'ilay faritra dia rorana dia tsy atahorana intsony ny mety ho fitaran'ny ratra sy ny aretina. Izay no fomba fanaondram-pahay ody biby amin'ny ankapobeny. Fantaro ihany koa anefa ho antsika any an-tokantrano any fa raha sanatria misy olona voatsindrony maingoka tampoka dia izaho atao ny mikaroka sy misambotra ilay biby dia maka alikaola amina tavoahangy a avy eo dia terena ao anatiny ao ilay maingoka mba hamoaka ny pozina ao aminy. Ny alikaola sy ny tsiranoka pozina alefan'ilay maingoka avy eo a no ahositra amin'ny faritra voatsindrona hitanao fa vetivety dia ho sitrana ny ratra. Iray amin'ireo dingana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika ny fananana fitaovana samihafa ahafahana manara-maso ireo trangana dorotanety sy doroala. Fitaovana vaovao antsoina hoe firecast anara-maso ny fisian'ny doroala sy dorotanety amin'ny firenena maro maneran-tany ka isan'izany a ny eto Madagasikara. Ny fiara-miasa eo amin'ny conservation internationale sy ny NASA ary ny Université ny Maryland any États-Unis no nafahany Madagasikara misitraka io fitaovana io efa nanomboka tany amin'ny taona roa arivo. Raha tsika izao ary a ny resadresaka ny fanaovana tamin'Andriamatoa Andriambolatsoa Rasoloery tompony andraikitry ny teledetection sy ny cartographie ao amin'ny conservation internationale momba ny fitaovana vaovao antsoina hoe firecast io.
Efa ela ihany moa no nanomboana izy ity izany ny fiaraha-miasan'ny NASA sy ny conservation internationale efa nanomboka tamin'ny 2000 tany ary nanomboka tamin'ny 2002 no misy izany a ny atotanisa mikasika an'izay eto amintsika teto Madagasikara dia nanomboka tamin'ny 2008 teo eo no nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny tompon'andraiky fanjakana teto amintsika nametrahana ilay fanaraha-maso ny dorotanety sy doroala atao amin'ny ministera tamin'izany. Amin'izao fotoana izao a dia misy fanavaozana sy fanatsarana zany ilay sistema ampiasaina io dia io natsoina tamin'ilay tenitsotra hoe firecast. Misy zany a zava-baovao a ankoatran'ilay taloha moa zany ohatrany hoe fanairana afo fotsiny no nisy fa izao a misy prévision amin'ny mety fisin'ny afo amina toerana maromaro izay manatsara kokoa zany sy manafahana kokoa ny fiadiana amin'ny afo.
Izavy no miara-miasa ao anatin'izay le hoe fanaraha-maso ko ohatrany hoe conservation internationale sy ny NASA amin'le hoe fampiarana an'io le fomba fiasa io.
L'izy moa zany efa nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny DREF na tao amin'ny ministeran'ny eo forêt tamin'izany fotoana izany a, de amin'izao fotoana izao a mbola miezaka manohy an'izay fiaraha-miasa izay. Ankoatran'izay moa izany a dia misy ireo ONG maro eto an-toerana izay miasa amin'ny environnement no miara-miasa aminay izany eo amin'ny resaka afo io a, izay izany manolotra ohatra ny karazany hoe fitaovana ampiasaina iadiana amin'ny afo sy ny doro-tanety ary ny farana raha-maso ny zava-boary.
Raha tamin'ny fomba fiasa teo aloha, ny fitaovana ampiasaina teo aloha, nanaona ny vokatra azo tamin'ny kabeny, inona ny mety ho fanatsarana ho atao izany manomboka izao?
Ny zavatra hita aloha izany a, hatramin'izay amin'ny fitaovana azy dia hita ny fisian'ny afo isan'andro teto amintsika. Ny vokatra azo hatramin'izao izany dia efa fantatra izany ny fotoana fisian'ny afo sy ny toerana tena misy afo matetika, ka iny izany dia ahafahana ohatrany hoe mandefa ny hery rehetra amin'ny toerana efa mpisy afo isan-taona raha te hiadina hisoroka ny afo izany. Ny fanatsarana ho atao izany a, misy fitaovana vaovao izany a izay tsaratsara kokoa ny précision, satria taloha ny afo izao ohatra amin'ny 1 kilomètre carré izany no ahitana azy, amin'izao fotoana izao izy a eo amin'ny 10 000 mètre carré eo a dia efa hita izany ny afo, ary ny taloha raha afo mihoatra ny 50 mètre carré izay vao hita izany na hoe détecté, amin'izao fotoana izao izy a 1 mètre carré amin'ilay sistema vaovao a dia efa mety ho hita raha ohatra hoe afo mamay.
Manaona izany ny fanomezana ireo fitaovanaireo, misy hoe ny fiaraha-miasa manokana, misy fandraisana anjara an'ilay ONG sy ny ministera ve?
Amin'izao aloha izany le fitaovana ampiasaina le Firecast io izany a maimaim-poana no anaovana azy, satria nisy izany fanomezana vola avy any amin'ny nazano nafahana nametraka an'ilay fitaovana dia zaraina maimaim-poana amin'ny mpiara-miasa izany ilay izy a, sy ny olontsotra koa mazava ho azy raha ohatra misy liana te andray izany an'ilay fanairanafo a dia afaka mandray anjara daholo ny rehetra.
Izana fitinina aminao ary ampafantarina izao tao anatin'ity zanam-pandarana fanabeazana ara tontolo iainana ity ny tsara ho fantatra mikasika ny desert. Ny desert izay faritra eto ambonin'ny tany tsy ahitana rotsakorana firy mandavataona, izay latsaka ny 50 mm eo eo izany, rotsakorana izay tsy maharaka ny fientona rano na eo aza ny hafanana sy ny rivotra. Matratra 50 km toradroa ny velarany desert misy eto ambonin'ny tany, izany hoe ny iray apatelo ny velarany kontinanta rehetra mitambatra. Miovaova ny fotoana ilatsahan'ny orana any amin'ny desert fa tsy mba voafaritra toy ny any amin'ny karazana faritra avy. Misy fotoana avy mandritra ny volana maro ny orana, ary misy fotoana tsy misy orana mandritra ny taona vitsivitsy. 50 hatramin'ny 70 degré Celsius ny hafanana any amin'ireny desert ireny. Mety misy toerana ahitana hatramin'ny 60 degré Celsius ary. Noho ny hafanana sy ny hatsiaka miseho any amin'ny desert dia sarotra ho an'ny zava-mananaina no mivelona any, indrindra ny olombelona. Ankavitsiana ny zava-maniry velona amin'ny desert. Azo sokajiana 5 karazana ny desert misy eto ambonin'ny tany. Voalohany ihany ny antsoina hoe desert subtropico, izay midadasika indrindra amin'ny ilabolantany avaratra sy atsimo. Ahitana masoandro saika mandavataona any an-toerana satria mahery ny 3 arivo ora isan-taona izany. Karazana desert faharoa ny desert littoral, izay somary manify kokoa ny velarany. Tsy dia ahitana orana firy amin'io desert io, na izany aza no ilay toerana tsy mafana loatra dia ahitana zava-maniry maromaro ihany mivelona any. Fahatelo a ny antsoina hoe desert d'abris, izay hita ambadika ireny tangoro tendrombohitra izay mikisakana ny rivodranomasina tsy fampikasoka aminy. Araka izany a dia maina foana ny rivotra any. Isan'ny ahitana azy io betsaka ohatra ny amin'ny kontinanta amerikana. Fahefatra ny desert kontinantaux, izay hita amina toerana lavitry ny ranomasina. Mangatsiaka kokoa ny amin'io karazana desert iray io izay matratra 5 hatramin'ny 7 volana eo eo. Mafana dia mafana kosa ny lohataona satria mety hatratra hatrany amin'ny 50 degré Celsius ny maripana. Karazana desert fahadimy ny desert mangatsiaka, na antsoina ihany koa hoe desert polaire, any amin'ny tendrombohitra ireo tany mafana sy be orana sy avo toerana no tena hitana io karazana iray io. Tsy dia misy rivotra loatra any ka manomevana ny haitany, mampiena ny hafanana sy ny rotsakorana ihany koa. Miankina amin'ny toerana, ny rotsakorana milatsaka isan-taona ary ny toetrandro isam-pirenena ny fahamainana misy amin'ireo karazana dezera ireo. Ny dezera hiperarida izay tsy fahita firy dia latsaky ny 6 kilometatra toradrony velarany. Ho an'ny dezera arida kosa indray 50-50 milimetatra isan-taona ny rotsakorana ao aminy. 20-20 kilometatra toradrony velarany izay aty Afrika sy Anezia no ahitana azy manontolo. Ho an'ny dezera semi-arida dia 50-50 milimetatra ny rotsakorana milatsaka isan-taona. 20 kilometatra toradro ihany ny velarany. Any Australia sy Amerika Varatra no tena misy azy ireo. Miankina amin'ny hamandoana sy ny hafanana ny fisian'ny zava-maniry any amin'ireo karazana dezera. Ireny zava-maniry afaka mitahiry rano ireny no tena fahita any amin'ny dezera, na lantsoina amin'ny teny frantsay hoe plante grasse. Tsy dia fahita firy ny zava-maniry mamelana. Raha misy azy izany dia tsy maharitra fa andro vitsimonja dia malazo. Raha ny biby kosa indray ny resahana dia ahitana maromaro ihany any amin'ny dezera toy ny karazana amfibia izay mahazaka hafanana sy haitany ka matory ny andro tokom-piainany indrindra amin'ny fotoanany mahitany. Ireo vorona sy ny biby mpikiky kosa indray dia tsy tazana raha tsy aoriany ny fotoana ilatsahan'ny orana amin'ny andro ririnina. Ny chamo no isan'ny biby mampinono mahatanty ny toetany any amin'ny dezera. Ireo biby hafa toy ny biby mandady sy ny biby mampinono hafa dia amin'ny alina ihany vao mivoaka noho ny hafanana mihoapapana amin'ny fotoanany andro. Toy ny toerana rehetra eto ambony tany dia misy karazan'olona mahazaka ny toetany any amin'ny dezera ihany koa. Isan'ireo mponina any amin'ny dezera ohatra ny foko Touareg sy ny Bedouine any avaratry Afrika, ny Bushmans any Kalahari ary ny Aborigène any Australia. Ny findrafindra toerana izy ireo tanam-piandohana noho ny fitiadavana rano hosotroana sy rano hosotroan'ireo biby fiompy. Amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa tsy dia mifindra toerana firy intsony izy ireo satria efa zatra ny toeram-ponenana ankehitriny ary manana fomba ahafahany miaina araka ny filany avy. Maneho ny aiany amin'ny mety ho fiatraika ny fampiasan'ny mpamboly fanafody famonoana bibikely amin'ireo karazana legioma amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny vahoaka frantsay raha ny vokatry ny fanadiadiana natao. Ny salady ny betravy izay isan'ireo legioma tena ankafizan'ny frantsay indrindra no ahitana betsaka fanafody famonoana bibikely. Karazana salady misy araky amin'ny 30 no vidina tamin'ireny tsena goavana na supermarché ireny no nanaovana fitiliana ka mbola nahitana sisana fanafody famonoana bibikely teny aminy. Raha ny fanadiadiana ihany koa dia fantatra fa ny 80% ny salady miparitaka amin'ny tsenany frantsany no ahitana fanafody famonoana bibikely. Vokatry io fanadiadiana io ary dia nilaza ny tsy matoky ny legioma manta aroso ny renitrano fisakafoanana irentsony ny akamaroan'ny frantsay. Mamono olona be lavitra noho ny VIH sida sy ny tazomoka mitambatra ny fahalotoan'ny rivotra iainana amin'izao fotoan'izao manerantany araka ny tatitry ny fanadiadiana nataona sampandraraha iray any ivelany any. Fantaro ary fa olona mahery ny 3 isan-taona no maty manerantany vokatry ny fahalotoan'ny rivotra iainana. Mampirongatra ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny areti-po mantsy ny fahalotoan'ny rivotra arak'ilay fanadiadiana.
Izao mba tsakotsakoy
fanimbana ary tsy fitsinjovana ny taranaka faramandimby ny fandripahana ny ala. Mifarany eto indray ny fandarana tontolo mevandroany isaorany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapita fa ho amin'izay indray ary
tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Nandraikitra sy mpanatodosa iary malala sy rilina.